radiocultura.eus.
Zinema ikasketak bukatzen ari ziren negu kolektiboko lagun taldeak, ez zuen luze metrai baten egiteko eskolaren oniritzia. Hala ere, negu urbilak filma proiektuarekin aurrera jarraitza erabaki eta ausardi honek ordain ederra ekarri du, zinema festibaletan hainbat aipamen eta sari jaso baitute. Filma eskualegiak bizi izan duen gatazkaren amaieran kokatzen da, neska gazte batek iesaldia abiatzen duelarik. Neska honen helburua muga pasatzea da, baina erri txiki bateko ganbaran gorderik egon beharko da, eta denbora joan ahala, egunak, gau eta gauak egun bihurtzen dira. Ekain albite, negu kolektiboko kideak eta Ritxi Lizartza, Maluta Filmeseko arduradunak, proiektu berezi honen nondik norakoak azaltzen dizkigute.
Negu Hurbilak tituloa izan zen aukeratu genuen lehenengoa. Jakin gabe pelikula zerri buruz izango zen, geundelako prozesu baten bagenekina film luze bat egingo genula, eta bagenekina film luze horrek nahi genula transmititzea pixka bat Mikel Laboan Negu Hurbilak abestiak transmititzen duen hori. Oso ondo jakin gabe zer dan transmititzen duen hori, eta oso ondo jakin gabe guk, edo bat ere jakin gabe zer izango zen filma.
Ez nau izutzen Negu Hurbilak Uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan.
Kaixo, ni Ekain Albite naiz, Zumaiatik nator, eta naiz Negu Hurbilak filmeko zuzendaritako bat, negu kolektiboan garatu degun film hau 10 pertsonen artean, eta ni bilin naiz zuzendaritza lanetan eta baita ere muntaia lanetan.
Kaixo, ni Ritxi Lizartza naiz, Negu Hurbiletan ibili naiz ekoizle Maluta Filmsetxearekin, koprodukzioan katalanak diren Cornelius Filmsekoekin, eta, bueno, proiektu kolektibo honen alde ba, indarrean eta gogonez.
Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guzia prezen bihurtu arte, nori zanaren erroan.
Gu bizitzen ginen mendian, etxe baten eta zan biztanle oso gutxi zitun auzo txiki bat. Eta beti nireetan eranaia ibiltzen ginen antzerkiak egiten, antzerkiak asmatzen, jolasten, eta orduan iritsi zen momentu bat non antzerki horiek grabatzeko aukera izan nun, kamera batekin, eta orduan pixkanaka hasi nintzen kamera aurretik, kamera atzera pasatzen. Eta ikusi nun hor bazegola aukera oso polit bat, eta jarren itzitzen ditu nire lagunak antzerkia egiten, eta ni biltzen nintzen grabatzen, muntatzen, eta bar, eta bar. Eta nik uste dut pixkat hortik datorrela sinema egiteko gogori. Eta gero ikasi nun Bartzelonan, Eskak Unibertsitatean dara sinema eskola bat, sinema unibertsitate bat, eta pixka bat sakontzeko gehiago nire sinemakiko ikuspegia, eta nire sinemakiko pues, jakintza, eta bar.
Ieder joan guztien argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai iraganaren oroitzak.
Bueno, ni gehiago nator hizkuntza kontuetatik, eta hortan aritu naiz lanean telebistan urtetan. Eta ikusi nuen, bazegoela aukera, kontatu negin dituen historiak aukeratzeko, eta horretarako, ba, sortu baino gehiago, igual egokiagoa zela nire kasuan ekoizlearitzea. Irutzi zitze delako hasieran bazegoela hemen herri honetan historia asko kontatzeko zeudenak, eta ikusten nuen bazegoela kontatzeko beharra eta kontatzeko aukera. Eta hola hasi ginen. Ekain ezagutu nuen oraindela 6 urte edo, eta elkarrekin egin genuen Haizearen Egia film laburra Saharako historia bat, Euskal Herria eta Sahara. Berak idatzia eta berak zuzendua, Kanal Dudek eskaini duena eta bere zirkuitu izan duena, eta hori nortik dator gure lotura ba, proiektu honetan ere.
Zagaldu beharrak bide xumea ez ditu arren amildegiaren larra.
Nik uste dut gaztetan edo eskolara, sinema eskolara sartu aburretik mundu guztiak igual badula nola baiteko ikuspegi askoz murritzagoa sinema zer izan daiteken, ez? Eta gian, pues, pelikula askoz klasikoagoak ikusten dituzu, edo umetan ikusten dituzun pelikulak eta bar, eta gero pixka bat eskolara sartzean bai irekitzen zaizula unibertso berri bat eta oso handia dana, ez? Eta oso aberatsa dana. Eta hor nik deskubritu nun akordatzen naiz hasiera batean Haneke, zinema zuzendari oso ezagun bat izan zen 80-2000 urte garai horietan, eta nire ustez politena da norabide hori aldatzen joatea, ez? Ikustea zer gehiago eta zer berria etor daiteken, eta nola jorratu bide hori, ez? Azkenean guk uain negur bilakin dugun pelikula oso pelikula konkretua da, baina aurretik ingenun beste labur metrai bat, eta aurretik ingenun aizaren egia, eta guztiak dira oso desberdinak beraien artean, ez? Eta nik uste etor badago la zerbait polita, agian estilo bakar horretatik alde egitea eta saiatzea alik eta gauza desberdinenak egiten zentzu baten zinema badalako joku bat ere. Eta deskubritzeko eta izagutzeko gauza berriak badelako aukera oso politu bat horretarako, eta nik uste horretarako baliatu behar dela.
Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak amets petezko noa baitaka behin betirako hiltzea.
Bueno, egia da, negurbilekin jauzi bat egin degula, naziarteko proiektu bihurtu dalako, Lokarnoko zinemaldian izan zuelako aipamen berezi bat, orduan ja, beste maila bat eman dio horrek, beste rekonozimendu bat, segurasko pelikulak merezi duena. Hemendik aurrera, ba, pentsatzekoa da, hor ibili diren zuzendariek, gidulariek, badaukatela aukera, gauza ambiziotsuagoak egiteko, ezta. Gure kasuan ordea, garbi dago, badagola zinema mota bat, guri gaur egun behintzat ies egiten diguna, oso komertziala dana, normalean takila mailan arrakastan izaten duna, sarrera asko saltzen dituna eta bar, eta batetik segurasko ez dakik guri egiten, eta ez dakit hori egin nahi degun. Gure kasuan, Maluta Finesen kasuan, naiz eta negurbilak fikzioa dan, badoka puntu bat dokumentaletik, eta gu gehienetan dokumentaletan aritzen gara. Herriontako ba, historiak kontuak kontatzen, memori historikoa ere bai, kulturako kontuak, hizkuntzarekiko kontuak ere bai, eta iruditzen zait nahi behintzat, badagoela gauza asko kontatzeko, guk kontatzen ez baditugu, inork kontatuko ez ditunak, ezta? Eta hortaz aparte niretzat importantea da, eman behar zaiela, film baten xarma, film baten janzkera, eta nola baitere kalitatezko eskaintza egin behar dela. Eta hortan gabiltza.
Negurbilak kolektiboan ikuste dut zer baino lehen dala lagun talde bat. Gehienak ezagutu ginana Bartzelonako Eskak Zinema Eskolan, eta modu oso naturalean norberak hartuzun leku bat, eta konturatu ginen gure lagun talde guztioien artean gai ginala laburmetraiak aurrera ateratzeko, ez? Pues, batek egiten zuen muntaia, beste batek egiten zuen argazki zuzendaritza, beste batek egiten zuen ekoizpena. Eta orduan pixkat lagun talde horrekin proiektuak egitea, zan gauza oso eder bat. Aizinalako gustatzen zaizun gauza bat egiten, dala zinema, baina aldi berian aizinalako zure lagunenekin proiektu horiek egiten, ez? Eta orduan badago ikasketa bikoitz moduko bat, ez? Eta nik uste dut, negu kolektiboak badula zerbait laguntasun talde horrena. Eta pelikulan ere ikusten dana, dala, 20, 22, 23 urteko laguntalde bat, erabakitzen duna momentu baten pelikula bat egitera joango dala. Eta badakitela, pues, diru oso gutxirekin, errekurso oso gutxirekin, denbora oso gutxirekin, baina badakitela beraien arteko laguntasun horrek, eman diezaiokela zerbait proiektuari, agian beste proiektu batzuk ez dutena. Ze rodaje baten, zuzendaritza talde baten, zine talde baten, zi pelikula egiteko talde baten, dagon giroak asko markatzen du pelikula bera ere ez. Eta nik uste negurbilakek badula zerbait laguntasun talde horrena ere.
Ez zen horrela gotzo egiten da. Negu, eh? Zer nekatuta, zaude.
Piskat.
Egia da, proiektua fikzioa dela, baina horrekontu txikiko fikzioa dela. Zergatik, ba, proiektua abiatu zelako finantzaketa topatu baino lehen. Bai, ordu netzegoen aukera ondirik finantzaketa ondia topatzeko. Eta turriko zena, inbertitu dugu dena, pelikula bukatu alizateko, pelikularen muntaia egin alizateko, eta gero banatu alizateko. Eta gero, ba, pozik handiena izan da, bukatuta ikusi, eta nazioarte mailean rekonozimendu eman zaiola ikustea, ezta? Horrek esan nahi du, asmatu dugula hainbat gauzatan. Asmatu dugu lantaldearekin, asmatu dugu gaiarekin, eta asmatu dugu egiteko moduarekin. Ez guk, baizik, bakoitzak behar ardura. Zuzendariek, gidulariek hor, talde handia da, 10-15 lagun ibili dira 3 urtetan pelikula egiteko, beraien esfortzuarekin, beraiek bere gastuak ordainduta, horreaino adiatu behar da, eta esan beharra dago, arrakasta nagusia da, bukatu alizatea, ze kolektibo batean iritziak askotakoak izan daitezke, eta hor, etengabeko debateak ekarri du bukatu alizatea, eta olako kalitateko proiektua egin alizatea, nik uste torreia asetu gaitula. Eta bete dula, hasieran genituen etxarropenak.
Da zerbait, bero hartzeko, goguekin?
Bai, bai, eskerrik asko.
Jakin gabe pelikula zertan oinarrituko zen, jakin genuen Negurbilak izena izan behartzula, geundelako azken laburmetraia itetik prozesu baten bagenekina film luze bat egingo genula, eta bagenekina film luze horrek zentzu baten nahi genula transmititzea pixka bat Mikel Laboan Negurbilak abestiak transmititzen duen hori. Oso ondo jakin gabe zer dan transmititzen duen hori, eta oso ondo jakin gabe guk, edo bat ere jakin gabe zer izango zen filma. Eta orduan bai abesti horrek lagundu izan digula sortze prozesu horretan, eta baita ere jakite horretan zer dan kontatu nahi deguna eta nola kontatu nahi deguna. Ez eta iruditzen zaigun abesti horrek gordetzen zula modun batera transmititzeko zerbait gure filmean gelditzea nahi genuna. Eta titulua horregatik handa.
Bitak borroka armatua bukatu du. Duela minutu batzuk, Gara eta Berria egunkariek euren webguneetan talde armatuaren bideoa jarri dute iragarpenarekin. Hau da, Bitak bideo horretan esaten duena.
Pelikula rodatu da Zubietan, Nafarroan, mugako herri baten itxura edo irudikatzen dulako, eta benetan nik uste dut bilaketan hasi zirenean pasako zituzten ez dakitzen bat herri, eta herri hori gustatu zitzaien, eta pentsatuta bakarrik herriak emate ziela zerbait berezia, mendiartean, zulo bat, herri bat, orain dela 100 urte, etxeak eta orain bezalakoak izango zirenak, han gurdiak egongo ziren orain autoak, 100 urte barru egongo dira egan egiten duten autoak, baina herria kasko hori berdin-berdin izango da, eta seguru asko erakargarriena da, itxuraz, ez dela inoiz ezer gertatzen, bizirik dagoen herri batean, eta herri kontzientzia handia dakan herri batean, ez da? Importante da esatea, badago aktore profesional bat, Jon Lazpiur, eta horrek idatu duela pixka bat interpretazio kontua pelikulan, baina beste guztiak, beraiek aukeratutako herritarrak izan dira beste pertsonaia guztiak egiteko. Eta horrek esan nahi du, herriarekiko harremana oso organikoa dela.
Euskadik asatasunak, benzinzapenerak Euskadik sozialistik gautzaiak, adierazpenoren bidez, berera batiaren berri manei dio Euskal Herrian.
Filma dago oinarrituta 2011 urtean, etak behin betiko armagabetzea argitaratzen duen momentuan, eta kontatzen du momentu horretan bertan, IES-ean dagoen neska baten historia. Muga inguruko herri batera iristen denean, eta muga gurutzatu baino lehen, egingo duen itxaronaldi horri buruz. Itxaronaldi horretan, zentzu baten ere badala izoste momentu bat euskal gizartearentzat badalako gertakari oso esanguratxo bat 2011 horretan ematen dana, izoste momentu horretan, itxarote momentu horretan, herri txiki hortako jendeak eta Jone berak nola jokatzen duten. Ez, agian garai berri bat irekitzera datorren momentu horretan, baina oraindik ireki estan momentu horretan, bi mugimendu horiek aldiberian ematen aldean leku horietan, IES-ean dagoen pertsona bat. Eta izoste horrek nola eragiten dion, ez? Ze baita pelikula kontra esan handi badu, nola da posible armagabetze hori ematen den momentuan, IES-ean egotean pertsona bat izatea, ez? Horrek ere hitz egiten du errepresioaren inguruan, horrek ere hitz egiten du Euskal Herrian bizitu izan ditugun hainbat egoera arraro eta agian beste munduko leku oso gutxitan bizitzen dian konpontze konfliktoi buruzko jarrera bati buruz. Eta nik uste dut hor Negurbilakek kokatzen dela pixkat muga limbiko horretan.
Zer mara da?
Itxoen pixkat.
Urtetan landu duten harreman hori, beti esaten duzue, ba, kamara bat agertu zaneako ja bi urte egin zen ituztela herrian. Eta ordun, aurrena herriarekin izan dute harremana, herria landu dute, jendearekin egon dira, jendeari aitu diote, jendearen tempoa ezagutu dute eta horren importantea da. Eta sortu da harreman bat gaur egun pelikula bukatu zanetik gaur egun irauten duena eta segurasko luzera jarrituko duena. Ze estenaldia otxalen izan zen, baina han zinema etorrik ez dagoen ezkero haiekin danekin Donostian egin zen estenaldi edo aurreztenaldi bat oso ondo egon zana, jendetza juntzan, ia 200 lagun, 250. Eta horrek esan nahi du, gauzaz bereziren bat sortu zala hor, bai pelikulako kidentzat eta bai herriarentzat ere. Jakinda, bereziki, beti esan izan dietela, inork ez du lasikula lortuko zubietan errodatzea, ezer. Herritarrak horren kontra dodelako, ba, inauterien kontuak direlata, eta beste gauza batzu direlata. Ba, bueno, hautsi da olako mitoa.
Kostia pasatza!
Leku bat bizitzen desunean begirada batekin, ez, da nolabait ariketa bat, begiratzeko eta entzuteko ariketa bat, guk pasa genitun bi urte horietan, ingenun bakarra izan zen begiratu eta entzun. Galdetu, begiratu eta entzun, ez? Eta hor sortu zen filma, eta hor sortu zen gero izango zen hori, ez? Eta pelikulak badu neguaren zerbait, baina bertan topatu genun zerbaiten erantzun natural moduan. Badu iluntasun hori, bertan sentitu genun iluntasun horren moduan. Agian guk bai zentzu baten ere bilatzen genun hori, ziur asko. Baina batez ere, guk nahi izan duguna da leku horrek ditun hainbat puntu film honen parte izatea ulertzen genulako basutelak indarra. Tardun pelikulak badu negur bilak abestiak bezala beste dimentsio batera eramateko gaitasuna edo eramateko bidea, ez? Eta nonzuk ikusten desun horrek konektatzen zaitun agian zure barruan dituzun hainbat sentimentu, ideia, emozio, oroitzapen moduko batzuekin gainditzen dutenak filmaren narratiba bera. Ez zaigu asko interesatzen narratiba. Ez zaigu batera interesatzen narratiba. Nahizta badagon bere narratiba. Narratiba klasikoa. Baina, ez zaigu asko interesatzen.
Nardo! Nardo!
Filma egiten ari zirela, hainbat merkatutan egon zen, gu baino lehenago sartu zen koproduktore katalana Cornelius, eta bere bidez hainbat azokatara joan ahal izan zen, hainbat sari jaso zituen, eta ondo joan zen. Ondoren, pelikula bukatzeko zegoela, festival batzuk ja interesatuta agertu ziren, bide horretan hartu genuen banatzaile bat, beginegen, Madrilen, eta haien esku utzi genituen bai banaketa, bai festivaletara, jaialdietara bialtzea, zinemaldietara, bai nazioarteko salmentak eta bai gero, ba, bueno, azken batean estrenaldia, ez da? Baina, bueno, pelikula ezagutu beharra dago eta Lokarno bat, A-serieko festival bat, Donostiakoren mailakoa hor rekonozimendu izatea guretzat handia izan da. Baina lortzea, 30 emanaldi izatea, Ipar Euskal Herrian, Gaztibeltzaren lanari esker, guretzat oso handia da, filmak berak, bere nazioartekotasunaz aparte, badolako errealitate bat herri honetan erakutsi behar dana. Euskaraz eginda dago, hemengo historia bat da, eta oso ondo egiteko moduari esker eta gaiari esker, eta artista hori esker nazioartean moitzea. Baina zer egiten nahi geha, hainbat lekutara juten, Kinosera eta Uruguaira, pelikula gure herrian ikusiko ezpada, ez da? Eta nik uste dut guetorrita hasi garela betetzen guretzat amets badana. Eta da, pelikula 7 herrialdetan jartzea.
Bagizu zerbait?
Itxaron barko duzu.
Itxoin naiz arte.
Hau negur bilak hasieran izan behartzen nire gradu amaierako lana eskolan. Eta izan behartzen 15 minutuko laburmetrai bat. Eta orduan momentu baten, gero negu kolektiboa izen hartuzun lagun talde horren arira, ikusi genunean eskuartean genun proiektua 15 minutuko laburmetrai bat, baino asko zera handiagoa zala. Eta nahi genula luzemetrai bat egin beste zentzu batean, beste denbora batzuk kudeatzen ditulako pelikulak, beste ritmo batzui buruz hitz egiten dulako pelikulak laburmetraian ez dutena inungo tokirik, pues bota genuen aurrera proiektua, eta eskola proiektuaren aurka jarri zen luzemetraia salako, ez? Eta galditu ginen eskolaren babesi gabe, ekoizleak iritsi zian, eta orduan bilakatu zen luzemetraia ekoizle batzuekin, ez zan dezagun profesionala, ez? Ordura arte igual ez zalako profesionala. Eta orduan, sentsazioa, pues pentsatu, gradua maierako 15 minutuko lan bat izan behartzana, ikustea Lokarnon, zure lagunekin indesuna, zure familiako guztiak bertan daudena, zuk nahi izan desun gai bat jorratzen duna, Euskal Herria guztiak duna, zubieta bezalako herriko jendiak initzen duna, da, mentxe bat. berriro gertatuko estan zerbait, inoiz. Eta orduan oso posi, baina oso triste berriro gertatuko estalako eta ziur gaudelako horretaz, ez? Eta orduan, bai da horrelako sentzazio oso polit bat, eta batez ere, amaikaldiz entzun izateagaitik, hau ezin dezut egin, hau ez da horrela egiten, hola egin ezkero etzerate inora iritsiko, eta bai da zentzu baten eskertza bat, aurrera jarraitze horri, ez? Eta horrelako rekonozimendu batek, lasaitzen zaitut ez dut, joder, egin dugun lana, izan ditugun arazo guztiak, izan dugun sufrimendu guztiak, merezi du. Horrela erakustea, ez amaiera hau izatea eta zure lagunekin, zure familiakin, zure jendeakin, ezagutzen ez dezun jendeakin elkarbanatzeko. Merezi du.
Radio Kultura .eus